Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursuses. Oleme pühakirja uurimisega Johannese Evangeeliumi viimases peatükis. Ja täna kuuleme, millise olulise küsimuse esitab Jeesus nii Peetrusele kui ka igale enda järgijale täna. Mis on siis tähtsaim Jumala riigis? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Hakkame Johannese evangeeliumiga lõpule jõudma. Eelmises saates nägime, kuidas jüngrid said Jeesuse käsu peale võimsa kalasaagi, ehkki enne seda olid nad teinud öö otsa tulutud tööd. Nii said jüngrid väga praktilise õpetuse selle kohta, mida see tähendab, kui tööle minnakse Jeesuse käsul ja mitte omal algatusel. Sel hetkel, kui Jeesus käskis jüngritel heita võrgu paremale poole välja, ei tundnud jüngrid veel teda ära. Aga nähes püütud kalade hulka, taipas Johannes, et käsuandja oli Jeesus. Kui ta ütles seda ka Peetrusele, siis hüppas too otsemaid järve, et võimalikult kiiremini Jeesuse juurde jõuda. Vaatame nüüd, mis edasi sai. Loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist salmid 8-11. Aga teised jüngrid tulid paadiga. Nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu arvult 153. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Rannale jõudes leidsid jüngrid, et Jeesus oli teinud süttetule ja küpsetas seal kalu. Süttetulel oli eriti Peetruse jaoks väga suur tähendus, sest mõned päevad varem oli maailm ühe teise süttetule ääres saanud vandesõnade saatel kuulda, et Peetrus oma õpetajat üldse ei tunnegi. Jeesuse palvele tuua ka neid kalu, mis nad äsja püüdnud olid, reageeris Peetrus kiiresti. Ta vedas nooda mäele ja selles oli tervelt 153 suurt kala. Ilmselt loeti need üle just seetõttu, et saak oli nii erakordselt suur. Ja veel oli tähelepanuväärne, et hoolimata nii suurest noosist võrk ei rebenenud. Kasulik on tähelepanu pöörata veel sellele, et tegelikult polnud Jeesusel jüngrite poolt püütud kalu tarvis. Tal oli kalu juba ennegi. Aga sellest hoolimata oli ta huvitatud ka jüngrite saagist ja sellega ta näitab, et ta soovis vastu võtta andega inimestelt. Nii näitas Jeesus, et ta hindab ka inimese teeneid. Kui jüngrid toimisid nii, nagu tema oli käskinud, siis võttis ta vastu ka nende töö tulemused. Seda sama tõde oli Jeesus ilmutanud oma jüngritele juba varemgi, kui ta rääkis viinapuust. Siis ütles ta, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. 15. peatüki 5. salm. Siin saadud kalasaaki võib pidada nende sõnade piltlikuks illustratsiooniks. Inimene ei või kanda ega toota Jumalale meelepärast vilja, ilma et ta oleks osaduses Jeesusega ja teeks temaga koostööd. Jumal tahab, et tema lapsed kannaksid siin maailmas vilja ja nüüd selgub, et seda vilja tahab tema ise toota oma püha vaimu läbi. Mida ta käsib, seda ta ise ka annab. Milline vabastav tõde ja põhimõte? Me ei peagi muretsema ja pingutama, et oma elust ja tööst midagi Jumala viljasarnast kuidagi välja pigistada. Selle asemel on meil ainult üks mure, kuulda, mida Jeesus ütleb ja toimida selle kohaselt. Tulemuste eest hoolitseb juba tema. Loen salmid 12-14. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Rohke kalasaagi ime jääb tahaplaanile, kui kõlab Jeesuse kutse, tulge sööma. Järjekordselt näeme, et Jeesus ei oota teeneid, vaid teenib ise oma jüngreid. Ta jagas toitu väsinud ja näljastele meestele, kes olid rassinud terve öö, saamata ometi midagi. Juba vanadest aegadest peale on selles loos nähtud ka jumalateenistuse pilti. Jeesus ise teenib murtud leivaga oma väsinud kogudust. Tema ise on valmistanud söömaaja ja kutsub kõiki, tulge sööma. Tema toidab ja teenib oma rahvast, et nad oleksid valmis toitma ka teisi. Varsti kuulemegi, kuidas Jeesus annab vastava käsu nimelt Peetrusele. Söömalaua osadus tähendas ka andeks andmist ja lepitust. Et Jeesus oli sellel rannakalastussündmusel oma jüngritele lauakatjaks, sellega väljendas ta neile oma aktsepteerimist, hoolimist ja halastust. Ta kandis hoolt oma väsinud järgijate eest, kes olid enda ebaõnnestunud üritamistest pettunud. Jüngrid märkasid, et neid armastatakse ja see tõi neile hingamise, päästja juures tema poolt kaetud söögilaua osaduses. Seal einestades ja mõeldes suurele hulgale püütud kaladele, pidid jüngrid mõistma, et Jeesus ei ole mingi ihnuskoi. Ta annab nägutamata, etteheiteid tegemata ja ülirikkalikult seda, mida inimene vajab. Küllap sa juba mõistad, et Jeesuse toidulaud on kaetud ka sinu jaoks. Sa võid talle tunnistada kõik oma patud ja puudujäägid ning võtta vastu andeks andmise. Ja selle andeks andmise põhjalt on juba hea hakata liikuma, et minna ja halastada ka teistele, kelle eest Jeesus samuti on surnud. Üks asi oli siiski veel klaarimata ja kindlasti keerles see ka Peetruse peas. Tema südames oli valu mineviku pärast ja seda ei leevendanud koos Jeesusega sütetule ääres viibimine. Nii võttis Jeesus Peetruse erihooldusele, et rääkida temaga südamest südamesse. Selle tulemusel saigi Siimonast lõpuks kaljust välja raiutud kivirahn, kehvas, nagu Jeesus oli juba ammu teada andnud. Inimene peab kohtuma oma mineviku kummitustega näost näkku, enne kui ta võib neist vabaneda ja astuda uude ellu. Ja kõige turvalisem on nende kummitustega kohtuda koos Jeesusega. Loen salmid 15-17. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele. Siimon, Johannese poeg. Kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas, ja ta ütles temale, Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Siin on meil tegemist sügava hingehoidliku vestlusega, mis annab palju mõtteainet. Kõigepealt see, kuidas Jeesus Peetrust kõnetab. Siimon, Johannese poeg. See oli tema nii öelda loomulik nimi, mida Jeesus kasutas rõhutatult juba siis, kui ta kohtus temaga esimest korda. Esimese peatüki 42. salm. Kuid juba seal oli Jeesus öelnud, et temast saab Keefas ehk Peetrus, eesti keeles kaljurahn. Siin aga kõnetas Jeesus teda tema endana, mitte sellena, kelleks ta kavatses tema teha. See on üleskutse vaadata sügavalt oma enda südamesse ja olla aus nii ise enda vastu kui ka Jeesuse ees. Teiseks selgub neist Jeesuse küsimustest, mis on tegelikult Jumala riigis kõige tähtsam. Kõige tähtsamad ei ole näiteks suured vaimulikud õnnistused, võimsad kogemused, erilised ilmutused või suur vägi, mis saadab korda imesid. Kõik need asjad on Jumala riigis omal kohal, kuid kõige tähtsam on siiski armastus Jeesuse vastu. Siin küsis Jeesus ainult selle järele. Ja vesteldes sai Johannese pojale selgeks, et see armastus, mis temal endal pakkuda on, ei ole piisav, et täita taevaseid kvaliteedinõudeid. Aga seda mõistame paremini siis, kui jälgime Jeesuse ja Peetruse vestlust algkeeles. Asi on selles, et kui eesti keeles on armastamise kohta ainult üks sõna ja sellel on väga lai tähendus, siis algkeeles, kreeka keeles on selleks neli erinevat sõna. Üks neist väljendab kiindumust näiteks koduloomasse. Teine väljendab seksuaalset ja erootilist veetlust, kolmas aga armastust, mis valitseb näiteks õdede, vendade või heade sõprade vahel. Seda armastust väljendab verb fileo ja üks selle tähendusnüansse on, et keegi või miski inimesele väga meeldib. Ja neljandat armastamist väljendab verb agapao, mida väljaspool piiblit kasutati sel ajal üldse harva, aga millest piiblis on juttu väga palju. See tähendab enne kõike oma kasu püüdmatut ja ennast ohverdavat armastust. Just sellist armastust osutas Jumal inimestele, kui ta saatis oma poja surema patuste inimeste eest. Selle armastuse tõukejõuks ei ole see, et armastatu oleks tingimata väga meeldiv ja armastusväärne. Vastupidi, ta armastab pigem sellest hoolimata, et armastatu seda ei ole. Selle armastuse tõukejõuks on sügav hoolimine ja soov aidata. Nii siis on filia armastusel ja agape armastusel teatav vahe. Viimane on sügavam ja omane enne kõike Jumalale. Ja Jeesus kasutab algul just seda sõna, küsides Peetruselt, kas ta teda armastab. Ja kui oleme tähelepanelikud, siis näeme eestikeelseski piiblitõlkes, et Peetrus vastab sellele nõrgema sõnaga. Jah, sa oled mulle armas. Nii küsib Jeesus kaks korda järjest ja samuti Peetrus vastab kaks korda järjest. Kolmandal korral aga läheb Jeesus üle samale väljendile, mida kasutas Peetrus vastates ja küsib, kas ma olen sulle armas. Selle peale jäigi Peetrus kurvaks. Ta ei saanud anda Jeesusele paremat vastust kui ennegi. Tegelikult kumab läbi nende vastuste tunnistus. Ja sa oled mulle armas, kuid ma ei saa öelda, et armastaksin sind jäägitult ja täiuslikult. Jeesuse küsimused paljastavad inimese puudulikkuse. Muidugi see, kes on Jeesuse päralt, tahaks teda armastada täiuslikku ja omakasu püüdmatu armastusega, milles pole ühtki puudujääki, kuid aus olles peab ta tunnistama, et ta pole selleks võimeline. Tahaks seista ka rasketes katsumustes kui igiaegade tamm, kuid ei suuda. Me oleme nõrgad. Anname kergesti tõotusi, mille täitjaid meist ei olegi. Vaim on küll valmis, kuid liha on nõrk. Eriti selles viimases oli Peetrus pidanud veenduma isikliku kibeda kogemuse kaudu. Ja sellele Jeesus vihjaski, küsides esimesel korral, kas sa armastad mind rohkem kui need. Oli ju Peetrus kord olnud veendunud, et kui ka kõik teised Jeesuse salgavad, siis tema igal juhul mitte. Kui tuttav see meile on, kui sageli tahaksime vastata usinate kristlastena, muidugi armastan mina sind rohkem kui teised. Muidugi on minu koguduse usk kõige õigem ja meie teenimistöö teistest parem. Just meie siin oleme need, kes Jeesust kõige rohkem armastavad. Midagi sellist oli arvanud ka Peetrus. Nüüd aga oli tema väär enesekindlus kokku varisenud ja ta võis üksnes alandlikult tunnistada. Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ta ei saanud enam kiidelda, et ta armastab Jeesust rohkem kui teised, ega isegi kasutada vastates seda sama sõna, mida kasutas Jeesus. Ta oli õppinud ennast paremini tundma ja vastavalt sellele ka vähem usaldama ning sellega oli ta tegelikult astunud pika sammu edasi. Ta oli mõistnud, et temas ei ole jumalikku täiuslikku armastust, aga ometi tahtis ta armastada Jeesust selle puuduliku armastusega, mis tal oli. Ja rõõmusõnum seisneb selles, et Jeesus rahuldus Peetruse vastustega. Peetrus oli mõistnud oma armastuse puudulikkust ja nüüd selgus, et Jeesus võtab selle ikkagi hea meelega vastu. Talle anti ülesanne minna teenima kogudust, see tähendab tegelikult Jeesust ennast nende võimetega, mis tal olid. Samuti on väga tähtis tähele panna, et Jeesus ei esitanud Peetrusele mingeid nõudeid tuleviku suhtes. Ta ei käskinud tal olla tublim või usus kindlam, mida meie nii sageli sooviksime nii teistelt kui ka endalt. Ta lihtsalt võttis vastu selle armastuse, mis Peetrusel sel hetkel anda oli. Jeesuse teenimine ei tähenda anda suuri tõotusi ja püüda siis neid kõigest väest täita. Inimene ei saa kunagi Jumalale vastuvõetavaks see läbi, mis tal Jumalale anda on. Inimese armastus Jumala vastu ei saa kunagi täita taevaseid kvaliteedinõudeid. Kuid inimene võib rahulduda sellega ja hingata selles, et tal polegi Jeesust teenides tarvis tuua talle midagi muud kui seda, mis tal juba on. Ka pisut varem oli Jeesus palunud tuua just neid kalu, mis tänu tema enda õnnistusele olid äsja püütud, mitte purikaid, kes alles vabalt järve sujusid. Jeesuse õnnistus annab niisuguse hingamise, mida inimlikud ponnistused iial anda ei saa. Et kogu meie usk ja teenimine on puudulikud ja mitte täiuslikud, sellest tõsiasjast ei pääse me kuidagi mööda ka kristlaste omavahelistes suhetes. Muidugi oleks väga kena, kui meie omavaheline armastus oleks täiuslik ja isetu, kuid sellise armastuse eeldamine ja ootamine nii endalt kui ka teistelt võib kaasa tuua üksnes pettumusi. Kas poleks hoopis targem leppida sellega, millega leppis Jeesuski? Meil on hoopis kergem elada, kui aktsepteerime nii enda kui ka teiste puhul, et me ei ole täiuslikud, vaid puudulikud inimesed, kes ikka eksivad mõtlematusse ja isekusse, kuidas kunagi. Kuidas oleks, kui võtaksime vastu oma abikaasalt, lastelt ja üldse kaasinimestelt selle puuduliku armastuse, mis neil on, ja rõõmustuksime selle üle? Kas ei muutuks siis terve elu hoopis vabamaks ja rõõmsamaks? Küsimused, mis Jeesus Peetrusele esitas, on väga tähtsad ka meie jaoks. Peetrus pidi kohtuma näost näkku oma inimliku puudulikkuse ja salgamistega, aga pärast seda võis ta minna edasi. Enne kui saab teed jätkata, tuleb kõigepealt minevikuga arved klaarida. Elu ei saa rajada unistustele, pettumuste unustamisele või allaneelamisele ega üldse mingisugusele valele. Õhulassid peavad kokku varisema selleks, et nende asemele võiks tulla midagi tõelist. Küllap saab Jumal meiegi kätte usaldada oma tõelise töö alles siis, kui väär enesekindlus on kokku varisenud. Ja see töö võib olla palju suurem, kui oleme arvanud. Endisest kalurist pidi saama apostel, kes Jumala rahva eest hoolitseb ja seda toidab. Vaevalt oleks Peetrus ise iial osanud unistada enda elu jaoks nii kõrgest kutsumusest. Jeesuse kutse avas tema ees täiesti uue maailma, mille ülesehitamisel vajati ka tema panust. See sama kehtib ka meie suhtes. Jumala riigis võib teha uskumatut karjääri, juhul kui laseme Jumalal teha enda juures tööd nii, nagu tema näeb olevat selle vajaliku. Aga selleks tuleb keskenduda mitte karjäärile, vaid abivajajate eest hoolitsemisele. Sellele, et keegi ei peaks meie läheduses kartma kiskijaid või külmi öid. Loen salmid 18 ja 19. Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Pärimuse järgi Peetruse käed tõesti sirutati kord laiali, kui ta Roomas risti löödi. Nii surigi ta lõpuks Jeesuse pärast, nagu ta kord trotslikult oli tõotanud. Kuid seal polnud enam tegemist tema enda sooviga olla keegi, vaid sellega, et ta nõustus minema sinna, kuhu Jeesus tahtis teda viia. Loen salmid 20-22. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, Issand, kes on su äraandja? Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, Issand, aga kuidas on temaga? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Jumala riigis ei ole kõigil samad ülesanded ega samasugune osa. Iga ühel tuleb läbi käia oma tee. See käis ka Peetruse ja Johannese kohta. Kui Peetrus pidi kirgastama Jeesust surres tema pärast ristil, ei tähendanud see tingimata samasugust saatust ka Johannesele. Jeesus andis siin väga kasuliku õpetuse. täida sina oma osa ja ära muretse teiste pärast. Vahel võib küll tunduda, et naaber saab minust lihtsamalt läbi, kuid see on tema ja issanda vaheline asi, mis ei puutu minusse. Tegelikult on usu elule üpris hukatuslik vahtida kogu aeg teiste tegemisi ja võrrelda end nendega. Loen salmid 23 ja 24. Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub. Tema on see jünger, kes tunnistab neist asjust ja on selle kirjutanud. Ja me teame, et tema tunnistus on õige. Johannes suri tõenäoliselt alles umbes 100-aastasena. Tema ülesandeks oli anda meile 4. evangeelium issandast Jeesusest. Siin evangeeliumi lõpus reedab ta väga tagasihoidlikult, et tema ongi see Jeesuse armsaim jünger, kes on ühtlasi selle evangeeliumi kirjutanud. Huvitav, kas ütles Jeesus selle evangeeliumi pärast, et ta jääb tema tulekuni. Igal juhul oleme tema kirjutatud evangeeliumist saanud Jeesuse kohta teada paljugi, mida me muidu poleks teadnud. Kuid loen 25. salmi. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Tõepoolest, Jeesus tegutses ju umbes 3 aastat, aga see evangeelium räägib ainult 7 tema tehtud tunnustähest. Meie issand on tõesti hoopis suurem ja rikkam, kui me tavaliselt oleme arvanud. Ja ta on seda praegugi.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud Johannese evangeeliumi selgitamise ning järgmisel korral siirdume tagasi Vanasse testamenti ja alustame 5. Moosese raamatu vaatlemist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Jeesus on issand, Jeesus on siin. Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin. Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin. Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, Maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Maranata, Maranata, Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on issand, Jeesus on siin, Jeesus tuleb pea tagasi.